ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102
ឧបត្ថម្ភដោយចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 7001ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ចជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំជុំជោគជេតាជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីស្របថ្ងៃអង្គារ4រោចខែកដិកឆ្នាំរកានុប្រសាពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះចាំមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃនេះមានដូចតទៅលោកមឿនតឡាស្នើសុំឲ្យតឡាការតម្កល់បណ្ដឹងរបស់មេបកយុវជនកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលថាជំរឿនប្រជាពលរដ្ឋនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើជាថ្មីនៅឆ្នាំ2019វិញអនុប្រធាន CNRP ថានឹងឈប់ធ្វើនយោបាយបាបសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកម្ពុជាធានារ៉ាប់រងថវិកាដោះមីនដោយខ្លួនឯងពេលអាមេរិកលែងផ្ដល់ជំនួយរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មរំពឹងថាតម្រូវការដំឡូងមីនឹងកើនឡើងខណៈរបាយការណ៍បង្ហាញថាការនាំចេញធ្លាក់ចុះលោកត្រាំប្រាប់សភីឲ្យបន្ថែម4000លានដុល្លារត្រៀមលុកលុយកូរ៉េខាងជើងបកកាន់អំណាចនៅស៊ីមបាវ៉េបែកបាក់ខណៈស្ត្រីទី1ត្រៀមចូលកាន់តំណែងជំនួសស្វាមីរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតចាស់ជាបន្តនេះខ្ញុំជូនព័ត៌មានទាំងនេះនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារនិងជាអតីតសមាជិកគណៈកម្មការបុណ្យសពលោកមនិតកំលីបានស្នើសុំចៅក្រមស៊ើបសួរគុំចាត់ការបណ្ដឹងប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាករណីបាត់បច្ច័យបុណ្យសពមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សថាមេបកយុវជនកម្ពុជាគ្មានសិទ្ធិប្តឹងរឿងនេះទេលោកធូបរៈជូនសេចក្តីរាយការណ៍
លោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងប្រតិជនបុត្របុន្តិញស្ថាបនិកបណ្ដាញប្រសង់ឯករាជ្យដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមគឺជាគណៈកម្មការបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅចូលបំភ្លឺជុំវិញការបាត់បច្ច័យបុណ្យសពដែលប្តឹងដោយលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកានេះគណៈកម្មាធិការបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលីគឺលោកមួនតូឡានាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សបានទៅចូលបំភ្លឺនៅតុលាការតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាជុំវិញការបាត់បច្ច័យបុណ្យសពអ្នកវិភាគល្បីមួយរូបលោកមួនតូឡាប្រធានអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សបានស្នើសុំទៅតុលាការឲ្យតម្កល់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជា
ខ្ញុំបងឲ្យតឡាការថាតម្កល់រឿងទុកអតិថិការតែខ្ញុំបានបញ្ជាក់ទៅតឡាការថាគណៈកម្មការមុនហ្នឹងมันមានពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងតម្កល់ការនេះគឺក្រុមកសាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងចាត់ចែងតម្កល់ការហ្នឹង
លោកប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រៅរបងតឡាការថាលោកគុជកំឡុងព្រះរាជញ្ញារងនៃអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញធ្វើការសាកសួរលោករយៈពេលជាង2ម៉ោងជុំវិញការប្រើប្រាស់បច្ច័យក្នុងការសាងសង់ចាត់ដីសពលោកបណ្ឌិតកែមលីប្រធានអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានដាក់បង្ហាញផុសតាងអំពីការអវត្តមានរបស់លោកនៅពេលរៀបចំពិធីបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងបង្ហាញអំពីលិខិតផ្ដល់សិទ្ធិជាគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យសពពីភរិយានិងម្ដាយបង្កើតរបស់លោកកែមលីតាមគម្រោងចាត់ដីលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវការចំណាយថវិកាប្រមាណ120,000ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីសាងសង់ចាត់ដីនេះមានទំហំ9ម៉ែត្រគុណនឹង9ម៉ែត្រដែលមានចំនួន7ថ្នាក់និងមានកម្ពស់16ម៉ែត្រលោកសឿនសែនករុណាអ្នកនាំពាក្យអង្គការសមាគមអាត់ហុកដែលទៅឃ្លាំមើលនៅតុលាការព្រឹកមិញនេះឲ្យដឹងថាលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាគ្មានសិទ្ធិប្តឹងគណៈកម្មាធិការបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលីពីព្រោះលោកពេជ្រស្រស់មិនមែនជាសាច់ញាតិរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកកែមលីនោះទេលោកករណាសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងមិនចាត់ការលើបណ្ដឹងនេះទេព្រោះគឺជាសកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់គណៈកម្មាធិការបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលី
ព្រោះតែតុលាការគុំចាត់វិធានការចោទប្រកាន់ក្នុងករណីនេះអីពីព្រោះថាវាជាករណីមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សដែលតែងតែធ្វើនៅអំពើមនុស្សធម៌ធ្លាក់ទឹកចិត្តធ្វើឲ្យសង្គមមើលឃើញថាអូកម្ពុជាយើងធ្វើនៅអំពើដែលល្អត្រូវបានមានការចោទប្រកាន់អីជាដើមអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់តុលាការកម្ពុជាដែរទេបាទ
ចំណែកព្រះតេជគុណបុត្របន្ទិញស្ថាបនិកបណ្ដាញប្រសង់ឯករាជ្យត្រូវបានកោះហៅចូលបំភ្លឺក្នុងនាមជាជនសង្ស័យនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកពេជ្រស្រស់ដែលជាម្ចាស់បណ្ដឹងបានចោទព្រះតេជគុណបុត្របន្ទិញលោកមួនដុល្លារនិងលោកប៉ាងុនទៀងដែលជាអតីតគណៈកម្មាធិការបុណ្យសពលោកកែមលីបានធ្វើឲ្យបាត់បច្ច័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបានចូលរួមដើម្បីសាងសង់ឆាតដីលោកកែមលីតែបែបនេះក្តីពុំឃើញពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាសពលោកបណ្ឌិតកែមលីបានប្តឹងករណីនេះទេពីខ្ញុំធូវីរៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ចាស់ចម្រើនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវបានពន្យារពេលដោយធ្វើនៅឆ្នាំ2019ជំនួសវិញដោយសារតែឆ្នាំ2018ជាឆ្នាំដែលកម្ពុជាត្រូវមមាញឹករៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នេះបយងតាមការលើកឡើងរបស់លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីឆៃថនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឯគណៈកម្មាធិការជាតិជំរឿនទូទៅប្រជាជននៅកម្ពុជាឆ្នាំ2009នៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃនាថ្ងៃទី7វិច្ឆិកាលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីឆៃថនបានគូបញ្ជាឲ្យដឹងផងដែរថាជំរឿននៅឆ្នាំ2019នេះត្រូវប្រើថវិកាជាង8លានដុល្លារអាមេរិកដែលជាថវិការបស់រដ្ឋហើយការចំណាយនេះមានចំនួនច្រើនជាងជំរឿននៅក្នុងឆ្នាំ1998និងឆ្នាំ2008ដែលចំណាយត្រឹមតែជាង6លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះបើតាមលោកឆៃថនការចំណាយកើនច្រើនជាងការធ្វើជំរឿននេះពេលកន្លងទៅដោយសារតែចំនួនប្រជាពលរដ្ឋកើនឡើងច្រើនហើយការប្រើប្រាស់មន្ត្រីចុះធ្វើជំរឿនក៏ច្រើនជាងមុនផងដែរលោកបានបន្ថែមទៀតថាជំរឿនប្រជាពលរដ្ឋលើកទី3ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅខែមីនាឆ្នាំ2019នេះនឹងត្រូវប្រើមន្ត្រីរហូតដល់ទៅ 47,000 នាក់ហើយប្រើរយៈពេលតែ13ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះលោកឆៃថនក៏បានគូបញ្ជាក់ពីសារៈប្រយោជន៍នៃការធ្វើជំរឿននេះផងដែរលោកថាការធ្វើជំរឿនប្រជាជននឹងជួយឲ្យមានទិន្នន័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្បាស់លាស់សម្រាប់រៀបចំផែនការក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងធ្វើការសម្រាប់ចិត្តផ្សេងៗទៀតបាត់តាមការប៉ាន់ស្មានរបស់លោកឆៃថនចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2019អាចកើនឡើងរហូតដល់16លាននាក់ចាប់ព័ត៌មានដាច់ដឡែកមួយទៀតនេះដែរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកពុលហំដែលអ្នកសារព័ត៌មានចោមរោមចោតស៊ូអំពីជោគវាសនាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកបាននិយាយថាលោកនឹងឈប់ធ្វើនយោបាយព្រោះលោកចាស់ហើយអ្នកសង្កេតការណ៍បានចាត់ទុកចំហរបស់លោកពុលហំថាជាអ្នកនយោបាយកំសាលោកសេរីវឌ្ឍនារីកាន
ៅពេលដែលសហការីរបស់លោកភៀកច្រើននៅក្រៅប្រទេសនិងខ្លះទៀតធ្វើពហិការលោកពុលហំអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលគេថាអ្នកនយោបាយជើងចាស់ផងដែរនោះបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកចង់ជប់ធ្វើនយោបាយឬចូលនិវត្តន៍បើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយអ្វីដែលលោកពុលហំបង្ហាញពីអារម្មណ៍ដូចនេះគឺដោយសារលោកចាស់ហើយ
ពេលអនុពេលរំលាយហើយបើថាគេមិនរំលាយខ្ញុំចេះនឹកដល់រហូតដល់វាយនៈតែបើគេរំលាយហើយវាខុសទៅបានខែខ្ញុំបាទដល់ពេលខ្ញុំចូលនិវត្តន៍ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងណារឿងគណៈបារឿងផ្សេងចង់រឿងសួររឿងគណៈបាសួរឯ10សុនឆៃគាត់តែនាំពីមិនខ្ញុំទេណា
លោកប៉ុលហំជាអ្នកនយោបាយវោហាសាសម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកជាមនុស្សចំណិតលោកកឹមសុខាដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងដែលរដ្ឋាភិបាលចោទលោកថាក្បត់ជាតិលោកជាអនុប្រធានម្នាក់ក្នុងចំណោមពីរផ្សេងទៀតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានលោកអេងឆៃអៀងនិងលោកស្រីមូសុខួរដែលអ្នកទាំងពីរកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសលោកប៉ុលហំមិនធ្លាប់ទទួលបានដីកាចោតប្រកាន់ឬក៏ឡើងហៅតុលាការម្ដងណាទេលោកធ្លាប់ជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសេរីនិយមព្រះពុទ្ធសាសនាដឹកនាំដោយលោកស៊ឿនសានលោកជាអ្នកនយោបាយតស៊ូជាមួយលោកកឹមសុខាដើម្បីសេរីភាពបើលោកប៉ុលហំចាក់ចេញពីជីវិតនយោបាយនៃក្រុមគណៈបកប្រឆាំងគឺជារឿងចម្លែកមួយនៃប្រវត្តិនយោបាយកម្ពុជាលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលនៃការបោះឆ្នោត Netflix ចាត់ទុកជំហររបស់អ្នកនយោបាយជើងចាស់ប៉ុលហំថាជាការកំសាកហើយធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយដទៃទៀតចុះញោមតាមលោកដែរ
តាមពិតអ្នកនយោបាយគួរមិនគួរប្រកាសលៀនទេអញ្ចឹងឯងគួរសម្រាប់ចិត្តឲ្យបានល្អផងព្រោះឯងសម្ដីគាត់ខ្ញុំនាងជាតំណាងរាស្ត្រមួយដែរហើយបើគាត់គន់កលតិសកម្មភាពប៉ុណ្ណឹងឯងគាត់រហូតដល់លះបង់ពីជាតិនយោបាយចេញវាធ្វើឲ្យបាក់ទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងហើយអ្នកបោះឆ្នោតឯងផ្សេងៗទាំងអស់ណា
តាមលោកប៉ុលហំអ្វីដែលនាំឲ្យលោកចង់ឈប់ធ្វើនយោបាយគឺម្យ៉ាងគត់បើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិតត្រូវរំលាយនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាដោយសារអំណាចរបស់តុលាការកំពូលសម្ដេចចង់ឃើញអ្នកនយោបាយនិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បកសង្គ្រោះជាតិចោះចូលនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមុនតុលាការរំលាយ តែអតីតមេបកប្រឆាំងនិរទេសខ្លួនលោកសំដងស៊ីចាត់ទុកថាជាការពូតផោរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអះអាងថាគ្មានអំណាចណាមករំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឡើយពីខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ចាស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចេញមុខធានារ៉ាប់រងដោយផ្ដល់ថវិកាទាំងស្រុងគាំទ្រកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ស៊ីម៉ាឲ្យបន្តប្រតិបត្តិការដដែលបើទោះបីសហរដ្ឋអាមេរិកលែងផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌កិច្ចការបោះសម្អាតគ្រាប់សំណល់មិនទាន់ផ្ទុះក៏ដោយនេះបញ្ជាក់តាមទំព័រ Facebook របស់លោកហេងរតនាអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅកថាស៊ីម៉ាដែលបានបង្ហោះនៅថ្ងៃទី11វិច្ឆិកាតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនចាក់អធិស្ស្រ័យគឺនៅថ្ងៃទី7វិច្ឆិកានេះតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់លោកហេងរតនាបន្តថាបុគ្គលិកនិងកម្លាំងរបស់ស៊ីម៉ាទាំងអស់ត្រូវរក្សាបន្តប្រតិបត្តិការដដែលដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមជាមួយដៃគូដទៃទៀតនឹងដាក់ថវិកាជំនួសក្នុងទំហំថវិកាដែលអាមេរិកបានលែងផ្ដល់ចាប់ពីដើមខែមករាឆ្នាំ2018នោះការប្រកាសជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការផ្ដល់ថវិកាបោះសម្អាតមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះក្នុងទឹកដីកម្ពុជាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះកើតរឿងចម្រងចម្រាស់លើបញ្ហាកាកសំណល់អាវុធគីមីនិងភាពតានតឹងបញ្ហាការបញ្ជូនអតីតអ្នកទោសខ្មែរនៅអាមេរិកមកកម្ពុជាវិញសូមបញ្ជាក់ថាជំនួយកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ដោះមីនប្រចាំឆ្នាំមានចន្លោះពី20ទៅ30លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ទឹកប្រាក់ចន្លោះពី2ទៅ2លាន1សែនលានដុល្លារ2លាន1សែនដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំតាមរយៈអង្គការរបស់ខ្លួនសម្រាប់ដោះមីននៅផ្នែកខាងកើតប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល8ឆ្នាំមកហើយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញទី6វិច្ឆិកាគឺលោកហេងរតនាក៏បានបញ្ជាក់តាមទំព័រ Facebook ថាការបញ្ឈប់ការផ្តល់ជំនួយនេះធ្វើឡើងតាមរយៈលិខិតមួយច្បាប់ពីអង្គការ NPA ជាអង្គការដៃគូជាមួយស៊ីម៉ាដោយមិនបញ្ជាក់ហេតុផលច្បាស់លាស់មន្ត្រីកម្ចាត់មីនកម្ពុជារូបនេះបន្តថាកិច្ចប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតគ្រាប់សំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមរបស់អាមេរិកបាននឹងកំពុងទទួលប្រសិទ្ធផលនិងប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងល្អប្រសើរតែលោកសោកស្ដាយនិងខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបញ្ចប់ជំនួយយ៉ាងតក់ក្រហល់នេះពិសេសទន្ទឹងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងរករកឃើញនិងទទួលផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារសំណល់អាវុធគីមីរបស់អាមេរិកដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកត្រូវទទួលខុសត្រូវចាស់ចាប់អារម្មណ៍នឹងព័ត៌មានដាច់ដឡែកមួយទៀតគណៈប្រតិភិធីបុណ្យអំទូកបញ្ចប់ទៅរយៈពេល3ថ្ងៃគេសង្កេតឃើញសម្រាប់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកំឡុងពេលបុណ្យអំទូកនេះហាក់កាន់ឡើងខ្លាំងបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំមុនប្រធានក្រុមហ៊ុនសិនត្រីបានបង្ហាញពីតួលេខនៃសម្រាប់កាន់ឡើងដល់ទៅជាង6000តោនក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ជូនដោយលោកសេរីវឌ្ឍនៈ
ប្រធានក្រុមហ៊ុនសន្ត្រីលោកទួនសៀវផេងបានបង្ហាញពីតួលេខនៃសម្រាមមកវិសុទ្ធស្ត្រីថាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះរាជពិធីបុណ្យអំទូកនេះសម្រាមកើនឡើងដល់ទៅ6269តោនដែលកើនឡើងច្រើនជាងឆ្នាំមុន375តោនឬគិតជាភាគរយគឺ 6% លោកបានបង្ហាញថាចំពោះចំនួនកម្មករដែលបានដាក់ក្នុងពិធីនោះមានចំនួន580នាក់ដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងសម្រាម
ឆ្នាំនេះយើង3ថ្ងៃនេះយើងកើនដល់6269តោនហើយឆ្នាំមុនតើ5921តោនចឹងវាកើន375តោនស្មើនឹង 6% ក្នុងឆ្នាំមុន
លោកក៏បានពន្យល់ថាប្រជាពលរដ្ឋនៅឆ្នាំនេះហាក់ដូចជាមានការដាក់សម្រាមបានត្រឹមត្រូវជាងឆ្នាំមុនប៉ុន្តែបញ្ហាសម្រាមចោលពាសវាលពាសកាលនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមព្រោះអ្នកលក់និងអ្នកទិញភាគច្រើនគឺគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ដែលធ្វើឲ្យការចោលសម្រាមនៅតែជាបញ្ហាដែលប្រឈមមុខរាល់ពិធីបុណ្យនានាមិនថាពិធីបុណ្យអំទុកនេះទេលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលឬអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធគួរណាស់តែរៀបចំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការដាក់លក់តាមស្តង់នានានៅតាមកន្លែងដំណើរកំសាន្តព្រោះថាការដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកយកផ្លូវទីសាធារណៈឬសួនមកធ្វើជាកន្លែងរកស៊ីគឺវាជាឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់របៀបរបបនៃការគ្រប់គ្រងសណ្ដាប់ធ្នាប់
អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងគណៈកម្មការបុណ្យជាតិទាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគួរតែប្រជុំគ្នាឲ្យគាត់គាត់ថាពិធីបុណ្យជាតិនេះវាយើងធ្វើគឺដើម្បីកំណត់ការសំស្ានផងការធាក់ស្ទៀងជាទីចរផងអញ្ចឹងយើងគួរតែគ្រប់គ្រងការលក់ដូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងឲ្យបានល្អបន្តិចឲ្យគាត់មានកន្លែងលក់ណាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគាត់ឃើញរូបភាពគាត់លក់ទាំងពេលលើសូនលក់ខូចស្មៃខូចអីខូចសុខភាពអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងគួរធ្វើដូចនៅបតទេគេមាន sector ឡើយណាគេអ្នកលក់តំបន់លក់ហ្នឹងហ្មងយើងចង់ហូបយើងទៅទិញពីកន្លែងហ្នឹងយើងទៅហូបទៅ
ប្រធានក្រុមហ៊ុនដដែលនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលឲ្យធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឬ spot ពាណិជ្ជកម្មតាក់ទងទៅនឹងការអប់រំអំពីអនាម័យនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈជាជាងការផ្សព្វផ្សាយដដែលម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីស្រាបៀរឬគ្រឿងស្រវឹងដែលជាកត្តាជះឥទ្ធិពលអាក្រក់នៅក្នុងសង្គម
សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអប់រំទៅដល់ផ្នែកសម្បត្តិជាពលរដ្ឋឲ្យបានច្រើនព្រោះខ្ញុំសង្កេតឃើញកន្លងមកតាមវិទ្យុតាមទូរទស្សន៍ឃើញថា spot អប់រំតែឃើញចាក់យ៉ាងច្រើនមួយខែពីរខែព្រោះគាត់បានយកមិនផ្ដាល់លុយផ្ដាល់ថវិកាអីទេមិនយល់បាត់ទៅវិញទៅដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបានមកផ្លែតផ្លែតណាព្រោះធ្វើដូចស្រាប់ទីកម្ពុជាដូចស្រាប់វិញអង្គរផ្សាយរងហើយសូមមើលក្មេងៗក៏វាចេះតែចាំដែរក្រុមសាររបស់ spot ហ្នឹងខ្ញុំយើងបើសិនជាយើងចាក់ spot អប់រំហងថ្ងៃហើយតាមសាលារៀនជាពិសេសក្មេងៗមិនបន្តគាត់ឲ្យយល់ដឹងពីបញ្ហាទុកដាក់សម្ញាំពីតូចទៅឲ្យយើងប្រទេសជាតិហ្នឹងប្រហែលជា10ឆ្នាំអីទៀតកាន់តែប្រសើរហើយបើយើងអត់ចាប់ដើមធ្វើទេនៅរីកហើយចំប្រគួតប្រជែងទីក្រុងស្អាតចាំអាស៊ាននេះរត់ពិបាក
ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកឆ្នាំនេះប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាក្នុងព្រះរាជពិធីនេះមានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិចូលរួមដើរកំសាន្តជាង 1,700,000 នាក់នៅក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកនេះសូមបញ្ជាក់ថាកម្មកររបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រីដែលចូលរួមគ្រប់គ្រងសម្រាមមានប្រមាណ580នាក់ក្នុងពិធីបុណ្យរយៈពេល3ថ្ងៃនេះពីខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈវិសុសស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ចាស់ព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតនេះដែរតបតាមការស្នើរបស់កម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអូស្ត្រាលីបានសន្យាថានឹងមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដោយពិនិត្យលទ្ធភាពជំរុញអ្នកវិនិយោគទុនអូស្ត្រាលីតាមការស្នើរបស់កម្ពុជាជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាក៏បានស្នើឲ្យអូស្ត្រាលីជួយគាំទ្រដល់ការសម្បត្តិកសាងសមត្ថភាពមន្ត្រីនិងកសាងច្បាប់លិខិតបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកួតប្រជែងកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់និង e-commerceការសន្យានេះធ្វើឡើងក្នុងសន្និសីទថ្នាក់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកប្រចាំឆ្នាំលើកទី17ដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រៀបចំឡើងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបញ្ជាក់តាមទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកានេះបើតាមទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងដដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ាន់សុលសាចាបានស្នើឲ្យអង្គភាពពាក់ព័ន្ធរបស់អូស្ត្រាលីចូលអនុស្រណៈយោគយល់ជាមួយកម្ពុជាក្នុងការផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសទាំងនោះផងដែរការស្នើនេះធ្វើឡើងក្នុងជាមួយលោក Matthias Commons រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអូស្ត្រាលីនិងលោកស្រី Stephanie Fahi នាយកប្រតិបត្តិអូស្ត្រាលីលើពីនេះទៀតលោកប៉ានសូសាក៏បានស្នើឲ្យភាគីអូស្ត្រាលីផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសក្នុងការអនុវត្តការសន្យារបស់កម្ពុជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានផងដែរជាការឆ្លើយតបជាមួយសំណើនេះភាគីអូស្ត្រាលីបានសន្យាថានឹងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធផលខាងវិស័យពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាចាស់ចាប់អារម្មណ៍នឹងព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្លាំងក្នុងពិធីបើកសម្ពោធវេទិកាថ្នាក់ជាតិលើកទី4និងទិវាដំឡូងមីលើកទី2លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏បានគូសបញ្ជាក់ដែរដោយក្តីរំពឹងថាដំឡូងមីសម្រាប់ទីផ្សារក្នុងតំបន់និងពិភពលោកនឹងមានការកើនឡើងកាន់តែខ្ពស់ដោយជាកលានុវត្តទិភាពថ្មីមួយសម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍចង្វាក់តម្លៃដំឡូងមីនេះបើតាមទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចុះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះដូចគ្នាចាស់ស្របតាមក្តីរំពឹងរបស់លោកប៉ាន់សុនតសានេះ Facebook របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានលើកយករបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មកាលពីឆ្នាំ2012មកធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2016ហើយបង្ហាញថាមានការកើនឡើងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានឲ្យដឹងថាការនាំចេញដំឡូងមីស្រស់ដំឡូងមីក្រៀមចំណិតនិងម្សៅដំឡូងនេះបានកើនឡើង 0.22 លានតោនក្នុងឆ្នាំ2012ហើយកើនដល់ 3.6 លានតោនក្នុងឆ្នាំ2016តែយ៉ាងណារបាយការណ៍រយៈពេល9ខែចុងក្រោយដំឡូងមីរបស់កម្ពុជាមាន 2.3 លានតោនធ្លាក់ចុះជាង 20% បើធៀបរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2016ខណៈក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានដាក់ចេញនូវបញ្ហាប្រឈមដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ឧស្សាហកម្មដំឡូងមីសូមបញ្ជាក់ថាទីផ្សារនាំចេញដំឡូងមីរបស់កម្ពុជាគឺមានប្រទេសចិនថៃនិងប្រទេសវៀតណាមចានិងកញ្ញាលោកស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីតទៅនេះជានីតិព័ត៌មានអន្តរជាតិ ចាបន្ទាប់ពីចាក់ចេញពីប្រទេសជប៉ុនហើយជន់ដីកូរ៉េខាងត្បូងភ្លីមប្រធានាធិបតីដូណាត្រាំបានប្រាប់ទៅសេដ្ឋវិមានលើកសំណើទៅសភាដើម្បីបន្ថែមកញ្ចប់ថវិកា4000លានដុល្លារដើម្បីរៀបចំប្រព័ន្ធការពារត្រៀមលោកលុយកូរ៉េខាងជើងតែក្នុងថវិកានេះមួយផ្នែកត្រូវយកទៅជួសជុលនាវាចម្បាំងមួយចំនួននិងផ្គត់ផ្គង់ទ័ពនៅអាហ្គានីស្ថានតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន RT American លិខិតរបស់លោកត្រាំផ្ញើទៅប្រធានរដ្ឋសភា Paul Ryan កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបញ្ជាក់ថាប្រាក់4000លានដុល្លារនេះគឺត្រៀមទុកដើម្បីវាយលុកឬទប់ទល់ការគំរាមកំហែងពីកូរ៉េខាងជើងនិងបំពាក់ប្រព័ន្ធការពារកំជ្រួចរបស់អាមេរិកការពារសម្ព័ន្ធភាពអាមេរិកដែលប្រឈមមុខការវាយប្រហារពីក្រុងព្យុងយ៉ាងតែយ៉ាងណាប្រាក់ដ៏ច្រើននេះមិនខាតបង់អ្វីទេព្រោះជប៉ុនបានចុះកិច្ចសន្យាទិញអាវុធច្រើនពាន់លានដុល្លារខណៈលោកត្រាំជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេនៅទីក្រុងតូក្យូកាលពីថ្ងៃទី6វិច្ឆិកាម្សិលមិញចាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយសម្រាប់ថ្ងៃនេះលោក Emerson Mnangagwa អនុប្រធានាធិបតីប្រទេស Zimbabwe ដែលជាមនុស្សទុកចិត្តបំផុតរបស់លោក Robert Mugabe ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីលោកមានទំនាស់ជាមួយស្ត្រីទី1ដែលជាភរិយារបស់លោក Mugabe ដែលគេថាស្ត្រីរូបនេះនឹងត្រូវស្នងតំណែងជំនួសស្វាមីលោក Mnangagwa អាយុ75ឆ្នាំបានបម្រើការងារជាជំនួយការលោក Mugabe រយៈពេល40ឆ្នាំលោកត្រូវលោកស្រី Chris Mugabe ចោទថាមានផែនការធ្វើរដ្ឋប្រហារមេដឹកនាំខ្លួនឯងដែលរឿងនេះនាំឲ្យផ្ទុះចំនួនក្នុងបកហើយភ្លាមលោក Mugabe បានសម្រេចបណ្ដេញលោកពីតំណែងដោយមិនបានឆ្លងកាត់សមាជិកសភាឡើយឥឡូវនេះលោក Mnangagwa ត្រូវបានចោទពីបទក្បត់ជាតិអ្នកសង្កេតការណ៍គិតថាលោកស្រី Chris Mugabe នឹងក្លាយជាអនុប្រធានាធិបតីហើយក្រោយមកនឹងឡើងជាប្រធានាធិបតីនៅពេលលោក Mugabe ទទួលមរណភាពការបណ្ដេញលោក Mnangagwa ពីតំណែងបាននាំឲ្យមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងគណបក ZANU PF យ៉ាងខ្លាំងដែលស្លាប់មកខាងរបស់បកនេះកំពុងដើរចេញទៅបង្កើតបកថ្មីដើម្បីប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំក្រោយ
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
ចានិកញ្ញាលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីជាបន្តទៅទៀតនេះជានីតិបទសម្ភាររៀបចំឡើងដោយលោកជួនស្រេតនិយាយអំពីអាយអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រាប់ប្រចាំកម្ពុជាថាវិស័យអប់រំជាវិស័យសំខាន់ដែលជប៉ុនយកចិត្តទុកដាក់នៅកម្ពុជាចានឹងចុងក្រោយគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិដែលរៀបចំឡើងដោយលោកនុនបូរិន
បទសម្ភារប្រចាំថ្ងៃ
ចាននៅសប្តាហ៍នេះនាងកញ្ញាលូលូស្រីនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកជួនសេរីជាមួយលោកហ៊ីឌីហ៊ីសាហូរីណូអ៊ូជីអាយអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំកម្ពុជាដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យអប់រំចាស់ចង់ដឹងថាតើជប៉ុនបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងណាខ្លះក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាជាបន្តសូមស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកជួនសេរីជាមួយលោកហ៊ីឌីហ៊ីសាហូរីណូអ៊ូជីអាយអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំកម្ពុជាដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
ងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានតកតុងជាមួយនឹងវិស័យអប់រំវិញដោយសារតែយើងក៏បានដឹងដែរថាជប៉ុនតែងតែផ្តល់ scholarship ផ្តល់អាហារូបករណ៍ច្រើនទៅដល់សិស្សកម្ពុជាអញ្ចឹងចង់ដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះជប៉ុនបានជួយអ្វីខ្លះហើយទៅដល់ក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរ
ដូចជាកម្មវិធីអាហារូបករណ៍របស់ជប៉ុនគឺមានសម្រាប់និស្សិតកម្ពុជាដើម្បីសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនផងដែរ
ក្នុងនោះក៏មានដូចជាតើបាន
អតីតនិស្សិតដែលធ្លាប់រៀននៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងក៏គាត់បានទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញគាត់មានដៅទូនីតិសំខាន់នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដែរដូចជាមានសាគរវិទ្យាការនៃសាគរវិទ្យាល័យពូមភ្នំពេញឬក៏សាគរវិទ្យាការនៃសាគរវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺជាពួកគាត់ធ្លាប់រៀននៅប្រទេសជប៉ុនហើយក្រៅពីអរូបកោនៃរាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនហ្នឹងគឺមានក្របខ័ណ្ឌផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរ
ええ例えばあのカンボジア政府のですねあの
中央で យុំមានកម្ពុជាជាអហិរបកនឹងគឺមានសម្រាប់តែមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីឲ្យមន្ត្រីរាជការកម្ពុជាដែលវ័យក្មេងគាត់ទៅរៀននៅប្រទេសជប៉ុនដែលពេល2ឆ្នាំ
ហ
ើយសាកលវិទ្យាល័យនៅប្រទេសជប៉ុនគាត់មានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាដោយផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើការប្រាប់ប្រដូរទំនាក់ទំនងគ្នាហើយក៏តាមរយៈកម្មវិធីនេះមានយុវជនកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកដែលទៅរៀននៅប្រទេសជប៉ុនផងដែរ
ហើយ教育分野ということから言えばですね、さらに広く言うと小学校の建設
នៅក្នុងវិស័យអប់រំគឺជាទាំងរដ្ឋនិងទាំងឯកជននៃប្រទេសជប៉ុនបានសាងសង់អគារសិក្សានៅក្នុងសាលាបឋមនៅប្រទេសកម្ពុជាច្រើនផងដែរដោយឧទាហរណ៍ថាមានក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមួយគាត់បានសាងសង់អគារសិក្សានៅក្នុងសាលារៀនជាង200ក៏មានហើយនៅមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលផ្ដោតឬតែការសាងសង់អគារសិក្សាផងដែរដូច្នេះមិនត្រឹមតែរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនទេគឺការប៉ុន្តែឯកជនក៏គិតគំប្រំប្រែងដើម្បីជួយពង្រឹងជាមូលដ្ឋាននៃអប់រំនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយគម្រោងមួយថ្មីទៀតគឺជាបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀននៅកម្ពុជាផងដែរគឺជាគម្រោងមួយដែលលើមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀនដែលគាត់មានឋានៈអរិញ្ញាដែលកន្លងមកគ្រូបង្រៀននៅបឋមសិក្សាហើយនឹងសម្រាប់គ្រូឬអនុវិទ្យាល័យគាត់មិនទាន់មានអរិញ្ញាបត្រទេដូច្នេះហើយតាមរយៈគម្រោងនេះយើងនឹងបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូដែលមានអរិញ្ញាបត្រហើយ
ដូ
ច្នេះយើងខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ពីការសាងសង់ស្ពានឬក៏ប្រទណលផងដែរក៏ប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺដើម្បីយើងនឹកគិតអំពីអនាគតនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺសំខាន់ទុនធានមនុស្សដូច្នេះហើយយើងយកចិត្តទុកដាក់ពីការនៅក្នុងវិស័យអប់រំសម្រាប់ដែលបណ្ដុះបណ្ដាលទុនធានមនុស្សផងដែរ
នៅក្នុងវិស័យអប់រំនឹងដែរចង់សាកសួរទៅឯកវិទ្យាទូតចង់ដឹងថាអាចបង្ហាញថាតួលេខរហូតដល់ពេលនេះយើងមាននិស្សិតកម្ពុជាចំនួនប្រមាណដែលគាត់បានអាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅប្រទេសជប៉ុនហើយត្រឡប់គាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់មានការងារដោយឯកវិទ្យាទូតបានជំរាបចឹងថាអ្នកខ្លះគាត់បានធ្វើជាសកលវិទ្យាការជាដើមហ្នឹងដែរ
ហើយឥឡូវនេះដូចជាតួលេខដែលយើងទទួលនិស្សិតពីកម្ពុជាទៅនោះគឺជាង1000អ្នកហើយ
ជាង1000នាក់វាអាចចន្លោះពីរយៈពេលប្រមាណដែលយើងទទួលបាន1000នាក់នឹងចាប់ពីពេលហ្នឹង
បាទបាទសានីមូនីជូលេនីសូ
ខាគេនេះគឺជាតួលេខដែលយើងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទទួលនិស្សិតកម្ពុជាទៅរៀននៅប្រទេសជប៉ុនគឺក្រោយសង្គ្រាមកម្ពុជាដូចជាជាង20ឆ្នាំមកហើយហើយ
នេះថាជាង20ឆ្នាំហ្នឹងជប៉ុនបានទទួលនិស្សិតកម្ពុជាបែបជាង1000នាក់ហើយដែលបានទៅសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យអប់រំដោយសារតែមិញអាយៈឌីជីទូតក៏បានលើកឡើងដែរថាជប៉ុនក៏គាត់តែងតែគិតដែរពីរឿងការផ្ដល់ធ្វើស្ពានធ្វើថ្នល់ឲ្យជាដើមប៉ុន្តែវិស័យអប់រំក៏ជប៉ុនផ្ដោតសំខាន់ដែរដោយសារតែបណ្ដោះទៅលើទុនធានមនុស្សហើយចង់ដឹងថាតើការយល់ឃើញរបស់អាយៈឌីជីទូតវិញយល់ឃើញថាសម្រាប់ការផ្ដល់វិស័យអប់រំការផ្ដល់ទិដ្ឋភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងតាមរយៈការវិស័យអប់រំនឹងធ្វើឲ្យទុនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាកាន់តែមានការរីកចម្រើនហើយនឹងអាចចូលរួមយ៉ាងម៉េចក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសផ្ទាល់តែម្ដងតាមរយៈការផ្ដល់នៅហើយក៏ទៅនៅជប៉ុន
国費留学生の方々はですね
ដូចជាអ្នកដែលទ្រាប់សិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនគាត់បង្កើតជាសមាគមនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏មានឱកាសប្រហែលជា2 3ដងនៅក្នុងមួយឆ្នាំដែលជួបជាមួយពួកគាត
់ដូចតែまあ多くの方はですねやはり研究者として
ហើយអ្នកដែលទ្រាប់សិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនភាគច្រើនគាត់ទ្រាប់មកវិញដែលក្រៃទៅជាអ្នកស្រាវជ្រាវហើយមួយចំនួនទៀតគាត់ក្រៃទៅជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងផ្សេងផងដែរហើយមួយផ្នែកទៀតគឺគាត់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យឯកជនហើយអ្នកក្រៅសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជប៉ុនក៏បង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីនៅកម្ពុជាផងដែរដូច្នេះហើយជំនាញវិជ្ជាដែលពួកគាត់បានទទួលនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគឺគាត់ប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជាជាតាមរយៈវិធីជាច្រើនហើយនៅក្នុងវិស័យជាច្រើនផងដែរ
បាទយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនតាមរយៈការផ្ដល់ជំនួយរបស់ជប៉ុនអញ្ចឹងយើងងាកមកទៅលើវិស័យសុខាភិបាលវិញដោយសារតែមុននេះយើងបានរៀបរាប់អំពីការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនក៏ដូចជាការផ្ដល់ឱកាសផ្ដល់និស្សិតកម្ពុជាដែលទៅរៀននៅជប៉ុនឥឡូវយើងចង់ដឹងពីវិស័យសុខាភិបាលវិញឃើញថាជប៉ុនក៏បានចូលរួមចំណាយផងដែរក្នុងការកសាងនៅមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួនអញ្ចឹងតាមរយៈការផ្ដល់ជំនួយមួយចំនួនទៅដល់វិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជានេះជប៉ុនបានចូលរួមចំណាយយ៉ាងណាដើម្បីលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជននៅកម្ពុជានេះបាទ
អរគុណគ្រូយ៉ាងពិសេសនេះជួយយល់ណា
ការសុខាភិបាលក៏ជាផ្នែកដ៏សំខាន់សម្រាប់សង្គមប្រទេសកម្ពុជាដែរដូចជាវិស័យមួយដ៏សំខាន់គឺសុខាភិបាលសម្រាប់ម្ដាយនិងកុមារជាលើទីក្រុងព្រំពេញយើងនេះគឺមានមន្ទីរពេទ្យប្រជាជនគេហៅថាមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលគាំពារមាតានិងកុមារហើយនៅក្នុងនោះមានអ្នកជំនាញការដែលទៅធ្វើការនៅក្នុងរយៈពេលយូរមួយឆ្នាំហើយហើយពួកគាត់ក៏ធ្វើការដើម្បីឲ្យកសាងជា network នៅក្នុងជាមួយនឹងជនបទផងដែរក្របពីនេះគឺមន្ទីរពេទ្យទូទៅក៏យន់ជួយមានកម្រងជំនួយដែរជាពិសេសលើតាមកែតហើយខ្ញុំក៏បានជួយរួមក្នុងពិធីសម្ពោធបើក៏ឲ្យប្រើប្រាស់នៃអគារថ្មីសម្រាប់អ្នកជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យស្វាយឌៀនផងដែរហើយមន្ទីរពេទ្យស្វាយឌៀននោះគឺជាមានប្រវត្តិសាស្ត្រយូរមកហើយក៏ប៉ុន្តែអគារចាប់ផ្ដើមចាស់បន្តិចហើយនៅមានអ្នកជំងឺក៏កាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅដូច្នេះហើយយើងខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តសាងសង់អគារថ្មី
だから今まで申し上げたことは全く違う分野なんですけれども、その日本の最先端の医療をカンボジアに持ってくる。
モンティペットに行けはうたモンティペットサンライジャパン。はい、のこのな、みんグルーペットだる重念感素材国パール、だるコムルトコアって、くじここちんけのこのオンダラチェット
もない。これも政府としては、まあ、側面的な形ですけれども、海外投融資。
ហើយចាប់ពីប្រហែលថ្ងៃមុនពួកគាត់មានកម្មវិធីគប់អនុសាវរីយ៍ទី1ឆ្នាំនៃមន្ទីរពេទ្យ Sunlight ហើយពួកគាត់ក៏បានរៀបការមកយន្តាមានអ្នកជំងឺជាង100នាក់ឲ្យរៀនរាល់ថ្ងៃដូច្នេះយើងខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលលើប្រជាជនកម្ពុជាបង្ហាញពីការពេញចិត្តទៅលើមន្ទីរពេទ្យនេះ
សំណួរមួយទៀតដែរចង់ដឹងដោយសារតែយើងឃើញថានៅតាមទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតជប៉ុនខ្ញុំបានឃើញផុសតាក់ទងជាមួយនឹងថានៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះគឺជាខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី65នៃទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងជប៉ុននិងកម្ពុជាអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រទេសជប៉ុនយកឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះការដាក់ស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីកម្ពុជាហើយថាតើទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងមានភាពល្អប្រសើរជាមួយគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរ
មកសូរីបា
បងមែនខ្ញុំបានបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងជាសាស្ត្រប្រវត្តិការសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែក្រៅពីនេះមានក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែលធ្វើវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏កាន់តែមានការកើនឡើងយ៉ាងច្រើនហើយចាប់ពីខែកញ្ញាតាំងពីឆ្នាំមុនគឺមានជើងហោះហើរត្រង់រវាងកម្ពុជានិងទីក្រុងតូក្យូដូច្នេះរៀងរាល់ថ្ងៃមានជើងហោះហើរចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅទីក្រុងតូក្យូហើយនេះគឺជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរគឺមានប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនយ៉ាងច្រើន
ទៅញ៉ាំប្រគំរសោបស្ដារとかបំពេញបានដែរ
ជាពិសេសនៅពេលចូលឆ្នាំខ្មែរបំពេញបានហើយនៅបងអំទូគឺតាតែងតែមានអ្នកសុំវីសានៅស្ថានទូតជប៉ុនយ៉ាងច្រើនដូច្នេះហើយយើងខ្ញុំកំពុងតែលបលក្នុងការរៀបចំចិនទឹកតកាដល់ពួកគាត
់
ដូច្នេះហើយទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចក៏មានការរីកចម្រើនហើយទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនក៏កាន់តែក្រានឡើងបន្តែមទៀតដូច្នេះហើយខ្ញុំវាតម្លៃតាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជប៉ុននេះគឺកាន់តែក្រានឡើងទៅមុខទៀតជាពិសេសក្រោយសន្តិភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយឆ្នាំក្រោយគឺជាគោលបំណងសាវរីទី65នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសជប៉ុននិងកម្ពុជាដូច្នេះហើយស្ថានទូតជប៉ុនកំពុងតែស្នើឲ្យប្រជាជនជប៉ុននិងប្រជាជនកម្ពុជាសូមឲ្យដាក់ design logo មកស្ថានទូតយើងខ្ញុំដើម្បីជា logo អនុសាវរីយ៍របស់យើង
ラジオ聞いていらっしゃる皆さんで絵が好きな
ទស្សនិកជនដែលកំពុងតែស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងស្ត្រីដែលចូលចិត្តគំនូរឬក៏ចូលចិត្ត design គឺសូមបើកមើលគេហទំព័ររបស់ស្ថានទូតជប៉ុនយើងខ្ញុំហើយនឹងសូមដាក់ពាក្យដើម្បីជា logo អនុសាវរីយ៍គ្រប់ទី65ឆ្នាំ
まあロゴも固まればですね
ហើយសម្រាប់គូបអនុសាវរីយ៍ទី65ឆ្នាំហ្នឹងយើងខ្ញុំក៏នឹងរៀបចំកម្មវិធីប្រាប់ទៅតំណាក់តំណងរវាងជប៉ុននិងកម្ពុជាហើយនឹងយើងក៏ស្នើសុំដល់ឯកជនគាត់រៀបចំកម្មវិធីជាច្រើនផងដែរដូច្នេះសូមចែកមើលនៅក្នុងគេហទំព័រឬក៏ Facebook របស់ស្ថានទូតជប៉ុនយើងផងដែរ
មុននេះលោកឯកជនបានមានប្រសាសន៍ជុំវិញមានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរបស់ជប៉ុនជាច្រើនមកបដាក់បន្ទុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាតើរហូតមកដល់ពេលនេះយើងអាចមានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលគាត់មកបដាក់បន្ទុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រហែលជាប្រមាណហើយយើងមើលទៅ
កម្ពុជានេះ日本総工会での
スタンド。នៅប្រទេសកម្ពុជានេះមានសមាគមពាណិជ្ជកម្មជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាផងដែរហើយនៅក្នុងនោះមានសមាជិកជាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនចំនួន270ក្រុមហ៊ុនដែរ
បាទហើយជាសំណួរចុងក្រោយយើងចង់ដឹងថាអ្វីដែលជាផែនការរបស់ប្រទេសជប៉ុនដើម្បីធានាពីទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងរវាងកម្ពុជាជប៉ុននិងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន
យ៉ាហារីですね
នៅក្នុងសង្គមណាក៏ដូចគ្នាដែរគឺជាអ្នកដែលកសាងអនាគតនៃប្រទេសនីមួយៗគឺយុវជននេះឯងដូច្នេះហើយយើងខ្ញុំក៏បណ្ដឹងការប្រាប់ទៅតំណាងតំណងរវាងយុវជននិងយុវជនហើយដូចជានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនក៏បានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីមួយការប្រាប់ទៅតំណាងតំណងយុវជនរវាងជប៉ុននិងតំណងអាស៊ីខាងកើតចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2007ហើយតាមរយៈកម្មវិធីជំនិះនេះមានយុវជនកម្ពុជា130នាក់គាត់ទៅដំណើរទៅប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងឆ្នាំនេះ
តើព្រោះតើ別ですけれども東南アジア
ហើយមានកម្រោមួយទៀតដែលយើងគេហៅថាកម្ពុជាកូប៉ាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាកម្ពុជាមួយដែលយុវជនជប៉ុននិងយុវជនអាស៊ានគាត់នៅក្នុងកូប៉ាលេពេលមួយកែហើយគាត់ទៅដំណើរទៅតាមជាពីប្រទេសជប៉ុនទៅប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ី
カンボジアに寄港することなくて代表者の方だけ
はい、ちなみにコパールにオンバンチョートのプロテイカンボジアで面体ドムナンのカナポルチプーにもうとぶとさなかいのティクロンプロンペンタムライアヨンホーたいそのらぶちなみにくぽっこわっのチョートのコンポンパイシーハノホンダイどちにヨビジョンジャポンのアジーこわっの面カンボジアホームステイのプロテイカンボジアどちにヨンヨンソンコムタタムライアカンボジアにくジョムルンアオイ面ការយល់ដឹងគ្នាទៅវិញទៅមកវាជប៉ុននិងអាស៊ីតាមមើល
បាទសូមអរគុណច្រើនអាយ៉ាដាមនៅហូលីណូវជីអាយកាឫជទូស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំប្រជាជនកម្ពុជានិងបានយល់ព្រមមកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យវិទ្យុស្ត្រីនៅទីនេះផ្ទាល់តែម្ដង
ហើយ本日我々にですねインタビューに熱心に答えてください
ចាំនិញ្ញាលោកស្រីប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៅពេលនេះបានបដាទីបញ្ចប់ហើយនីតិព្រឹត្តិការអន្តរជាតិរៀបចំឡើងដោយលោកនួនបរិននិយាយអំពីត្រាំជន់ដីអតីតសមរភូមិកូរ៉េធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលចំពេលភាពតានតឹងកាន់តែកាន់ឡើងនឹងធ្វើការផ្សាយជូននាងកញ្ញាលោកលោកស្រីនៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តចាស់ខណៈនេះនាងខ្ញុំចិត្តានិងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច